Sentis, sentis.
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ذي سجي دستور النور دعوت توحید کو نشاد کرا اور دلی نشاد بیان الباد دلی توحید اور دادا دلی کتاب اور دلی نور مرکز دئی دکڑے اور کھولن سے مساجد اوگان رجال کم سے دلی بیان کی معلمین کی دعا کی داری پریشان بڑے بولا چلاؤ پہ جائیں لطرہ اللہ دانور دوری اللہ کتاب و مسرت دوری دا نہر دے نرائی کی اور نہر کو بیانولی شن رہا چاہی زکی دلی خبر زہین جی اوپر خرج دے دو پہ جانے زہو پہ جانے تھی بلوتے دول اللہ قرون کی جماعت کی بھئی مسجد کی بھئی او یا علماء بھئی چیزی مدرسہ کمزے رادا دری خدمت کی اور قرآن و سنت عام درے بہو کو کیا رب رب سمے رہی اور یہ رجال سازان کے جندر والے دائی تذکرہ و بیان کئی دری آیاتنا رجال اللہ سلیہی ہم تجار سن والا گئے و نانسی کے رجال دعوی رجال دا اصحاب نور اور دا اہل مساجد دائی تذکرہ اور دائی شفت کے ساتھ بیانے دے جماعتنو دے توحید و دے قرآن دا مرکزنو دے آداد و قولی یو ان توبا دے مویود کا دے مصد دے ہو دا اللہ جماعت ادب دارے عزت احترام بیش ندان عبادت ذکر و تسبیحات اور دعوت سے بچی تھی خطا بجرون کی سوکھی ہو نو دعا آن مساجد اور اصحاب نور نئی اور شپت صفات بیان ہے داش پت نہ ہے داش پت صفات سے بچا کی دبا کر رہے اصل دا اللہ نور دا توحید اور دا کتاب بیانوں کی دوا دعا کی دوا معلمین کی ددی پوا کی اور ددی پا بیان اور ددی پا مغل باندا دا اللہ توحید نور حاضری ترجمہ دا رجال شری ناری ناری رجال دسو گا دسوخ چدا بیانے کا اللہ کا نور توحید اور قرآن بیانے دسوخ رجال دا ناری نہ دوانا سڑی لا تلہیہم چنا بات لا کوئی دل تجار ہم تجار دا بیان دا توحید اور کتاب نہ ولا بیان نہ نہ وتر ہر کولن ذکر اللہ دا اللہ دا ذکر نہ دا اللہ دا دین دا بیان نہ نئے تجارت والے رہ گئی نیا وصل خرصول ان ذکر اللہ دا بیان دا دین دا اللہ ان ذکر اللہ دا بیان دا توحید دا اللہ و اقام الصلاۃ اور پابندی رمضان و ایتاء زکات اور ورکول دا زکارنا دا دیدہ تجارت بیان خرید و فروخت د دنیا جائے تو مبارک دارونا دار علا لدین دا بیان دا توحید دا بیان دا منزو او دا زکاة ماری و بدری باراتونا نغاز لگے کہ دنیا قید و اثر دینم لگی آئے او یا قابون یری یوم دا عورتنا تتقلب فیر قلوب و الابصار کہ پریشان ہوئی گڑی وڑی بھائی گڑی وڑی بھائی پریشان بھائی بھائی کے رکلو جنا والا اتر گئی جنا اتر گئی ان کی پریشان یعنی قیامت دا قیامت کر رہی دا آزاد نبی علی یا خاتون ایری ہی یومان دا آزاد دا آزاد نہ دا تفر لگو تی رکلو کہ پریشان بھائی بھائی کے جنا والا اتر گئی دا تفر لگو گڑ وڑ بھائی بھائی کے جنا والا اتر گئی اللہ پابندی اوزان مار اور تجارت وغیرہ کے رکاوٹ نہ آسن اور نہ آسن نہ اصل سے تاروں کا حسین مقدر کرے باول گزارے کرے یوم اللہ مان لو باول گزارے یوم اللہ در دیر پار گئی در کرنا در دیر پار گئی داس پس پس چه بکی کنن دا خلق دا اللہ کے تاو توحید بنا بکی نا خلق اور چکر داس پس 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 بکیو دا خلق دے چه کم نسال اللہ رہے ہو اللہ و نور سماوات والا و مصر و نوری ہی دا اللہ و نور دا بیان دا خلق کوئی چه پس والا کوئی دا چه پتونے چه بکیو نئے بیانویش ویو خودل چه دا خلق و سر اللہ دا نور و توحید و تکاو میرا لیش دا پس پس اللہ روز داری بدلو جگا یو تفتی دوئے رجال رجال دا نارینای اولی عام بول رجال اللہ قلیلین رجال ورا بیان ذکر اللہ ورقان اتورا ورقائی تکا ورقاقون یومن تقبلو تیر قلوب ورقا اول دا مخاطب صحابه کرام دا چه خلق چه دنیا کار و قیده جائے مبا و چه کار و دین خبر را رکن آزان باشو دا موز و اقبار آره نو دارن دا جهاد و اقبار آره دا دین دا کار و اقبار آره نو جا تا پتر باشو صحابو چه دا چه صحابو کرو لگیا با چاو دا اوثمانی کارو نو پا بردائی کلے پا اوڑ کلے اوثمانا در مکره وقت او نرمشوی بیوا و چیزنگا به اولیستو پل در اخلاقو ازان بوچو پل دو و دو روان بشو او اصلاح گدا تیتنه سرده شکر موسا نرمشوی بو سبدای کن چی پل دو چد کرو گزار بپارا او وفت در برن ایچر اخلاقا کهو ازان بوچو نا پل در پشوش بس بس ازان بوچو نو کار بوار خدا مزد اللہ کور طرف نواز چلے در اللہ طرف نواز چلے در اللہ طرف در خلق چه بیعا تجارت خرید و فرو دے دا جین رجی دین کے رکاوز نو دوشی دا صفت دا اصحاب اکرام ہو شان دا اصحاب اکرام دا شدیر واقعہ دا اصحاب اکرام تاریخ کی تجیرت کی دا حدیث کی دونی تشتر جس خلق سبحانه کرام پاسفات کی ہماری یو صفت ہے رجالم رجال یو دارے چی سرے بھی سرے خطو بھی سبی کو چی سرے دے نا پس سرے بھی کی وہ دارا چی سرے نا چاہ چی رو کنو چی چی رب کی رب ریت تے یہ نوز سرے ہے یا کنوز سرے سرے ہے نا داوی رجالم پاور کنیت کی کانی رجولیت کی کامل پسریتو و نرسو کی کامل مانا بہادری دا بہادر سائے بہادری جو بزدے ہی جانا نوارا سائے لگا ستا تو ہی نشی بہادر خلقو یا رجولی کرا دا مخلوق یا رجولی کرا مدنی نور و توبیر و قرآن بیانا بنیش کوئے تا دنر سرکار دا بہادر سرکار رجال رجکو نران دا کوئی نشی دا ہر سائے نشی بیان ہوئے لیکن کوئی کنوازی رانو رویان نہیں رئی کی در رجولیت تیرات نوزیا باویا بیان چکا رجولیت کے لبکا آتے رجال فران کا یہ روائی پتی سر کے روائی جانا اسے ہاں میرے نترنو ہوں جو مہنی تبایا ہے اوہ سفاق کو بھی در بیان ہوں در سفاق پکا ہے نیو رجولیت کی کاملوائے بہادری شجائی نرزوانیو نارینائی دا خلق دا اللہ کتاب بیانو رشد ہوتی تاریخ بانی نظر وائے رہے انبیاء محترام تو دنیا کے لئے نران بہادر اور دارین عباس صحابہ کرام دیر نران خلق ہو دا انبیاء محترام اور آسان کرام عباس کے قومت کے چل توحیر اور اللہ اکتاب خدمت کرے تاریخ ہوگو اور لئے نطوری دنیا کے پلے لئے نران تاریخ بانی شاہی نظر وائے شیخ الاسلام نے نیمیر نے قائم دیر لے نران مجیانو لے نران نرابا اتا پرواوا نرابا خلقو نرابا ایرانو نرابا مجیانو نرکو کی خبر ہے پرائیو خدا آیا تاریخ کا تروائی آخالا کی زندگی کا تروائی یہ بطل جسونا نرابا لاؤ اللہ علیہ وسلم نرکو بار کرے دیکھو خیلامہ نرابا ہے زمون پر یہ نزدی تاریخ کے بری طریق پاپراہین کے دیر لے علماء حق پارت کی رشیو مسئلے بیان کرے رہا
پائے کی اونا تیر شو چاہتا خلق شاید میں شہید ہوئی ہم دیر نہ کھائے اونا تو وہ زیادہ ہے کہ وہ پریسی مل کے خواب اور ہندوستان سرے ہو دنی دا دیوی شاہ اللہ رحم اللہ نسے ہو اور آگلے دا پوکتانوں پر مل کے رامہ نہ رہا بیان خوبدار پر آتو وہ بیان کرو آرہ چپ شو چھے شہید بارا تو کی شہید
گمراہ دا پاتے پاتے رہے اور دا عوام پاسوئے چھو مولیان مولیان پاسوئے دیدتیان مولیان اچھا چھلا توہید و قرآن خانہ رہے ای پاسوئے نوابان پاسوئے دا خلاف خانان پاسوئے سخانان و سر یملیشیو و آسکر خلاف ناغلی مجبور کو دے جانا دا دے جانا دا کشیر شرف دا آن تا اپن مرکر چھو مرکر دے علاقہ گوڑ رہے دا چھا سلام آزان سوالے دے علاقہ مرکر دے خواہ ضرور کالا اسلامی حکومت خلافت پر ملکوں میں اوشر ہوئے امیر المومنین سید احمد شہید رحم اللہ ندا دعا لے ہستے ناران در تراغری دن داغین اور پترا لے پا دلی پختنوں پر عمل کی شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحم اللہ بیران شاہر بہن نچانے کو بہن ادیر بران شاہر اس آسان اشوا ارسو کی ہوئی وہ بیان بعد بے حیات اب ختم کرانے خلے سنو بچے توحید دادا کے کتاب پاؤ زمانہ کی جب توحید اور دادا کے کتاب آ رہا تل شروع ہوئی قرآن سے بچا رہا کہ ترجمہ کو ہوئے دا پتہ خر گمراہ کی گلا مرا ہے توحید بیانوں کو دے رہے لڑے خبر ہے دا وہ سن سوال ہے جب لینا سب رہا اوبر کی منگم توحید بیان دنیا سے کمل بانی د پیرانو دیران مریانو دمیادان اور سہران اور آجو دخل کو نظرانے شکرانے او پڑے اور دا پختان تو دا او پکن بکیو اور رئی کو موری دے کے رئی کو غرانے کے پرادی اور دا اینا بغیر با پختونوں لدے ملک خر کو کریمہ نلی کریمہ تک خدای ایوا اور پدے حالاتو کہ دا اللہ دا توحید آوان دو چھتو را اللہ کتاب دا ہر مشکل کا اور بیانی کرو را غیرش اور جب ایک نصاب دیتے ہیں ایک رکھو پچانے ہیں حکومت خلاف حکومت خلاف عوام خلاف اور شیخ قرآن کارا دالا کتاب اور توحید اور سنت کا بیان جمع جیل اور تاو
مسئلہ بیان ہو رہا ہے
اب وہ ایک مرد میں یعنی دے
دا مسئلہ با من شورو کولا ما خدا زن سر منیلی چه دا مسئلہ او دی سر مرد جوگ را لازم آنا ولی دا شایت میں شاید تاریخ نکتا دیو کن ما چه آگا دی خلق بلی مسئلہ نیت رہتا ما با من پریدی خلی دا سو پوری تقدیر یا سو پوری دا اللہ خواه یا رو پوری بیرن او دان دا تانو تاچیدو دا جغلو مناغرو دوالو تاکولو او دمار او شهرات او کور نیلان که دو سره سره دوام و سرف نتکلی شو بران ایم اللہ برمیز یه رضی ده سوابه پازا در آروان شاگر و سرام اون چه شاگر خبر کولا ویسی میسر من حق بوانی چه خبر کولا نمو استاد اوی مرگل و سرم شاگردان ده سوابه پر عبادا جان چه را تیره دن یو وقت دکان نراتو کی سلام علیکم کی کینا چیو سبلان شیخ راروان یوم دوا سلام برم ملا لے گا جدا جی بازار نہ ہوا تو دو پنشکی دی لائے بانے راتا لے دو میں الحمدللہ ہوئے شیخ راروان اسی کی جو لے الحمدللہ ہوئے ہوئے محلوم ہوئے ہوئے انہا چل دے یا الحمدللہ نے پڑی ہوئے کہ دا سنی اور دعا کہ زبا پڑی بازار تیرے دم نخل کو بارا پتی سپیکر کہ دا ہاں گمرا مدار ہے بابا جان نمانی اولیاء نمانی دعا نمانی خیرات نمانی او دان قرآن خلق تا بیانی خلق گمراه دی او دان منسومن را با تکر دی پا کان و گر را تردی پوریشتم که دی بازا نو پناس کن و دی کلی دار بانی برا توشم او شکر میرا اللہ با دیلی چی الحمدللہ او خلق دی نم دا اللہ کتاب و توحید و سنت مسئلہ بیان شوا او خلق من زمان دی اشتو کده لما قدر و عدد احترام دی نی شکر من پر یو لیس چی شکر دے اللہ چی دا قومن دا اللہ پا کتاب و توحید بانے پوش دا کی سختی تیرے کرے ہوتا ہے مثلا اور چی کرے پا اکفر ازمال کو علاقہ چی بیان کرنا دیا پار ہوتا چی ہوئے کرے تا ترے و کرے تا کرے کی یو جماعت چی مسجد دے پس ہم ان تیو امر گریم را درو نو دیتا میو خرم راشد دا شیخ تے دا بیان دے و جماعت ہو گوائے اولنے بیانیو از تاریخ تا قنداری مسجد ہوئی بازار منس کے ریکوٹے خرش مات پائے کی شمقران ام اللہ یو شاگر دو سم حیات سے کو بیمار دے مولانا اختر محمد سے نوال دعوت ہو گئے بیان کو ندر بیان پا دوران کے بے خلقو گاہی او گزارونا شروع کر پا کام نشتر شروع کر شیخ وینه را روانش نو دادانی مثلا دا با حدیری غوارد دا نقو غوارد دکا قرآن یه رجال نارینا دیده پکاری نارینا رد مثلا وان دان شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمت الله را او یو ناسا یو دا اللہ را توحید و کتاب بیان کرد پا دی پی خور که دی چوک شادی تیز نده کری پورا پا دی که بیان کو او دے بریان پیران والا پیسے ورکڑے ہوئے ہو نئی لے نئی لے او اگر سر پچھتے جگارا ورکول ہے دے غار دوران کی پپا کے پلی دے ہوئے وہ شیخ کو مضبوط سرے ہو یہ دنے غیر کی کلاس کٹی شیخ نے دن تا دیر لے زخم آگا چارو آئے پیشے ہو اگر وہ جو رضا ختم میں کہ وہ یہ ایرادی کہ وہ دیکھے سواب دیتا ہوا بھی رہے دا جرے اولیان منی انبیان منی نو پچارو گزارونا پریبان میں پری مسئلہ خلق دندون تا غردولی شوی دی جیلون تا دولی شوی دی پری مسئلہ بانے وای تا کل شوی دی پری مسئلہ کور چہرہ کلے وطن کل پتے نیلام شوی پری مسئلہ بانے علال شوی ادا چی مسئلہ ذکر قرآن ہوئی دا مسئلہ با سو بیانے ویر جارم دارا ناری نو کارے نا نا سرے افا دے پسرے دا نیشوی دا مولا کارم ہے پھر مولا تو نر مولا پسار دے دا یعنی تو پتی بہادری پتی آو جے قنون سرے آنو را پسر جو بڑا آجوری آنا را آنا را آولان دلانی گوری دا توہی بیان ہوئیش اچھا توہی بیان ہوئیش آیا آنو را پتا مجھے رجالوں قرآنوی ناری ناری دا ناری نو کار دے رجالوں دے اسے پتو ناری ناری اور نران زوانان جی چیدہ توحید بیانے خواہ
دین سے پتے رہو
لا تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ
دین سے پتے دار
کہ نبا دل کے کلر تجارت ہو خریدو کرو اوچل خرسون ڈالا دا یادنا ڈالا دا دین دا بیاننا
دین سے پتے تو کرت کے حالات دا مسئلہ آور کو بیانولی شیر بہادر ہے کہا تھا
چپا پر مدوانی گٹی ہو آور کوئی بل دلات نہیں ہوئی
قرآن جیو قرمان دا لارے کتاب میں بچی دا جو میری چی گئن بچی مدا کے دا کی تیش اینا بس اکتے پر تو ہے مدا کے دا بچی دکن ہوئی کتا پاہا را رہے کی گئن دے غور کانی ہی بس دا جی بینی اختیر سبو بھی سشان دول مانو جو ہوئی ہو کتا وقت میں دین کے پاس دارے چی دا باہا رہے سارا سارا
لا تلہیل تجارت ورا بیان ذکر اللہ
علماء ہوئی وہی دین ادین سے بدا معلوم سے چکر سب اور تجارت بکئی کس میں حالا ہے
پخپل لاز بگڑی اب اوری
نو کرے چی مولا پخپل لاز بگڑی آئے اور اب اللہ کا مختاجی
نو دے دا اللہ کی داوی روحی بیان ہوئی چی
حق رہی چی اور چی بلتا مختاج دے رہی چی
شب قرآن ہے اللہ بگڑی
اب ادھر کیا سارے شاگردان ہوتا قرآن دی سکو مسئلہ و بیانے کری تلاشے وطن تلاشے نو بکری وطن جوا کہ مسئلہ قرآن شروع کے خلق بر روڑے گا نہیں شروع مولی سے اس طرح اگلے سارا روڑے نو خیال کرے رہے چاہ روڑے ہوں نو پڑے دا چھے نہ کرے ہوں نہ خبر شاگردان کا خولا نہ رو شاگردان سے نہ تو پڑے وطن نہ پڑے وہی وہی در چھر گردو کے بخلے کی در کی نوی دیا ہوئی جا مسئلہ قرآن نشبہ یہاں بہت اوکا تو وہ رہے ہو کو صحیح دعوات ہے وہ قبل آوا وچی اندرے کا مسئلہ مرزر ہے نئے اطلاق میں رہے نابت آوات کے سمختری در مختری کا نہیں چھل دی نو خلے کے بچے گردو کے در کی جارا مسئلہ نشبہ نو چبل تا موقع آجے دبل تنخا تا دبل آئی شکرانے تا نابا خلق دا مسئلہ نشبہ ابران کار او بیا دا ملک سے دا خان سے دا بل سے نغرا کیا سے دکھے بیا حق ویش دا شرطو دا صفتو کہ کس بے حرار میں زان و بخبر منو بانی گٹی ادبا دے مانا دا بیان دا تاریخ ہم دے دا دے آیات نا چی دا عالم و دا توحیر و دا قرآن بیانون کی خبر کس بے حرار ہوئی چنوں کم صفت ہوئے ہو رہا ہوں پہ یہ حوالہ ہوا ہے یہ عالم نے امام شیرانی رحمہ اللہ شیرانی دعوی کتاب لواقف الانوار القدسیہ تی بیان عہود المحمدیہ یہ کتاب اور یہ کتاب نائرہ ہے عام نے ملائی ماں کا ہوئی نشتہ ہمارا اپن شیخ اور استاد مدہ حوالہ نہیں کرے رہا شیخ اللہ کا بدرانی شیخ الاسلام اب ذرا شرے او مصر ناوی چرتا پیدا کرے ہو ارے کیا ہوئی دا کتاب ہی کرے پڑے رہے چی اللہ پاہ دا یہ علماؤنا کم کم واجے و اپنا عشتی رہا علماؤنا کم واجے عشتی و قرآن او پسنت نیش میری دا 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 احدون دی دارے مانا نو با احدون کے یو آہد بیدارے دا آیاتی بے رہے وی رجال اللہ تلیم تجارت ورا بیان عن ذکر اللہ وی دو رمان یو آہد دام دے سنگ رہے ابھی تفصیل کے اوی وی فوطفا ہم دے رجولیت فوطفا ہم دے رجولیت امام شیح آرانی وی فوطفا ہم دے رجولیت لے اقلہم لے اجل اقلہم من قتلہم وہی اللہ پاک دے سرو تا دے علموں تا دے خلقوں تا دے پس در رجولیت ور کرے کہ دا ناری نری دا سری دا ناری نری ولی ولی ویلے اجل اقلہم من قتلہم دا دے وجن و تعالیٰ قرآن کی ناری نری دی چی دا دا خپل کتب و دا خپل گڑی نوکری دا خپل گڑی نوکر ولی لا تولین تجاہ ہم جائیں تو وہ دا اللہ دا دین و توحید کتاب بیانے کو تجارت ہوگا سبشتا نوئی فوضا فہم بر رجولیت لے اجل اصلہم من قبلہم اللہ سے پس بن کرے پر رجولیت و ناکو دا وئے وہی ددی وجنا چی دی دا اپل کسب ہو دا اپل گٹ ہو دا اپل امت ہو پدا محنت نہ ہوئی اب یا ہوئی وہی اقرار ہیں من فواد رکت لے ہیں کل مختار ہیں اب اللہ دی وجنا چی سب سرد کی آجی شنو آگا بیا بل لقارد ورسائی بل بانے لگئیم پاپل زان دانیم لگے پاپل امت ہو جگی اب یا پردانی لگے ہیں چی سب سرد کی آجی شنو سے فارد واریا ضرورتی نو آگا نہیں بڑھ
ملا تک بھر وہ
وہی ندی خبر مطلب داش مفہوم داش مقصد داش کہ اور تو چراغ پر کسب نشتا اوقات پاور خرچ کے لیے بل دراز نیچے محتاج ہے نو کو وہ میں جن سے نتا
خوش ہے دا مبارا ہوئی دا خود ہونا ہے خود ہونا ہے نا ہے بلے خود ہونا ہے خرچ کے جان
دیا تفصیل کے لیے ہوئی وہی وَإِن كَانَ لَهُ لِحْيَةٌ كَبِيرَةٌ
پٹکی ہے
دیمان شارعی ادھو اگر وہ قرآن وقت در رجولیا فقط ہم در رجولیا ولی وقت رجول ہوئے نارینے وقت ولی ہوئے جنان ناران دی ناران وی لدے وجہ ندی چلا دولیم تجارتم دقل مدو خلی اور چکر دقل مدو دگر نوخلی نمازارا وقت نرطو بیانی دا مسارا چھ مسل نوری کمشکات اللہ نور سماوات دا توحید غلا کتاب دا مثلا دا بنا بیان ہے نر و تقران ذکر ہے کہ بخر ہونے سے مر گئی فزان خرچ کی اور بندے مر گئے تو قران نے مولا ولی وی مولا خیر خیرات کا بل لوی بل نہیں کہ بڑے رمضان کی دوڑ کرے ہوئے کہ نہ تو تم کا خیرات نہیں ہے ایوے دا مت پیرا شروع ہوا مولانا حسینی نور اللہ عمر فضل رئیس المفسرین اور دا اللہ کتاب و توحید بری صحیح پا پہن کے پدر امیزی صدو کے بیان کے لیے سارے اول اول پاکستان جو ہے تو نہ دے رہا مکہ حوالہ دا اللہ کتاب دے بیانوں توحید بیانوں خو بغیر صدر آرچ اور پرمیدہ خائم دا مشایخ کے بیان گئی مولانا سے مولانا مولانا کیا کرے مولانا دا دوارا کلا سے رو او د رشید احمد غنگوی رحم الله شاگردان صحابی دا خبر نا ډیره کله ده په میاوالی کې وان بچرا او خپل کورونه چې دلته یو بیا ځمکی دا چې ډېر لري او شپږ میل لري دا وابچران ای تنن سبا ده او ته یې وي رانو باندې ما کړی باسه په دې یو پر سیر لري او په ورځ باندې ما ته پوښتنه وکړه چې موږ دلته څه ځونی دی ته چې را بس مګا دا موږ یې داته دا درسته ده او یہ مانو زمیداران پراتی کی بس ہی کری لی دی او دی مدی کردی چی سو کر افتران دی سو کتنی سی نویدہ زمیداران مطار ناظرات سے پا اقبل مدرسان سے پر اقبل جیدا کی جوا کرے ہو او راو تر اقبل غنم جوا را سکرن او بیا با دس با شراب طالبان و آرمان سے بیدا سنکو یو دلوان لپا باہوی پور نواب را رہے ہو و تر اقبل تاوی لنگاو ستا شاگردانو طالبانو چې څومره لنگا خرچې ما تو وایا هغه لنگاو او یو دی په ځای او اته وی زه په خپل شاگردانو باندې حرام نه کړم زه ته که زه ته حرام نه کړم سبا لا قرآن ته دي نشي بیان زه په دې باندې د خپل لار تو کړل شوی او غټل شوی راو دا وایي چې د خپل لار ته کړل لري به په اړیا وایي مدارین غلام اللہ خان پیدا شو او دارین محمد طاہر پیدا شو اغین سید نیت اللہ شاہ بخاری او قاضی شمس الدین او داشت خلق پیدا شو علامہ نیمی تی پیدا شو داشت خلق پیدا شو نا داشت خلق چاہیی بل تلاس نہیں ہو محتاج نو دارن دارش آرانان دار تربیت آرشت ہو شروع قرآن رحم اللہ کا پینڈے اچھی پینڈے تاول راہ ہے نو چې یو تعلیم القرآن دی مدرسه او دې پنډه تعلیم القرآن دا چې پرا قرآن اقلا ورته وي یو ورکول مسجد دی هغه اوس دوباره نوی جوړ کړی څو کاله مخکې مخکې ما لګا راغلی و دلته راغلی و خلکو ته یې زما دلته ستاسو امامت کوم ایو ورته بالکل زموږ امام په کار دی او ورته ښه امامت به کوم په تنخواه ونه لرم هو سینا خیر دے در کو بہت نتن خان حدن اب انا لب مص با امامت کو خدا را کہ ما با ولی دیو با سینا ولی اغل تو کار کو کن اور سینا سینگا ولی دیو زنتا را نتن خان نا رے وی نتا ہی کر با نتا را کار تانا چی برا سر بکر کر رہے سام کر رہے اگر پویس آئے ہو بکر با سر ہو کر ارے سینا بسوائے یزه یو مساله کوم دی نو وایي نو هیڅ مساله کې شي نو دی بس او هغه دې کړ راځه او دې کړې جواب تر او دا نه دې تاسو ته شو مساله ته وي او وقال قیدا هو دی واه واه نو دا واضیت مساله شو واضیت تا دې دی باندې نو ته واضی وي کنه پنجاب کې ته وي سنت مساله دې یا واه راي هغه بیا کا کړم پاوې لا کو پاوې دې کې لوی ته توحید سنت مساله نو بغیر لالچ بغیر تنخواہ شیخ بس اولا ہے غلام اللہ خان شیخ رحم اللہ بدا رہے اب اوے چلا اللہ کے کتاب اور توحید بیان کو قبول نہیں کی گی دبل چاہ پدے چوان بس تو توحید شروع نہ کہے کوئی شروع کو نو پدین در از بات ہوئی اٹھو پر بڑی سے اٹھو یہ بس اٹھے ہیں پر جو ایک ایک آوا سکتا مرسا لگا نہ گرانا شیخ قرآن رحم اللہ دا پنشیر اجی کل قرآن و دهی سنت مسئله شروع کرد نو چی کل را دیو برنو بیادا مکی مدینی نو واپس را ہے او دل تا کل کار شروع کرد نقطل زمیدار و مجیدار مصاحب جیدار او سن جیدار تے او داری سر سر ہے تجارت کو آبا زمانے پاکستان دوری تو نمک کی خبر تجارت ہو او وقت دولو مشنون ہو لگو رجائے پتہ ہے دا نور مختلف ترکون و یو شه بل شه دا تجارت ہو زانی پورا کرو پاکپل و پوی زانو کرو کتابونا آر کے پاکپل پیسو پاکپل مدنی آواز کر لیکن بازی توحید و سنت و قرآن شروع دا بیوی دا نزکو کرو کچا تا پیسا آسر نی نبل تا مختار جنبیا مسئلہ نشم کولے مسئلہ را سے بیان کھا چی دنیا و رسی را ولی بل تا احتیاج نو بل دلال نول نو نذکر بنا تو بیانی ذکر اللہ پاس دا قرآن و توحید بیانون کو سے پس دیندو کو چیو پس نرسو بیتن بے پس عمل دنی
بل به محتاج وي ما له هغه سړی مسله بیانوي شي او که نه ته بل احتیاج په کې راغې نو نري نو مسله کې راځي د حق نه شي ویل دی مونږه جومات کې درس کوو نه اورئ کې داسې مسله جوړه شه ډېر خورا وي نه څوک جومات کې نو زموږ یو ملګری دی دلته هم سړی خدای دې سپین سترګې دی نو یو هم نه مولا کېدی د پلار ورته یې وی دا زمون دا استاد و مولانا سے چکو مسئلے کی لیکن تو وجہ نہ کہے تنیر کو چلا حقا را وی دیر کو حقا را وجہ نہ کہے وی دیر کم چلو مولانا ماتا وی آتا وی بدل کی وی دو خی امان ہے دو خی تنخواہ ہم وی وی سنگا وی دیر جمعا وی دیر خی زد وی جیسے چاہتا ہے کیا نیشتا خلی بودے خلی جہرات ہے نا تنخواہ ہی نہیں ضرورتا روحی مالا سبق ہوئے او کلا پارا زمانو شو یا زمانه کی ما بدل تو او وقت بتا الحمدللہ زمو کور زمو تونا زمو والد سے تو نکو زمو خپل کاروبار تجارت کر سن ضرورت نو اے دے کو چا تا محتاج نہ رہے اور جو چوں نو پتا ہو گئی نو دے دے شم نا وے ہا ہا او ترا تا پتا ولا یہ چے تو دلی پیسو دے چاندے دے تا ہا دے جن حق نہ شے خبر آتا دا دغی یو بل مولا د چاره یو مرګلی زمو مرګلی ته خبر ورکړه چرګا ته توې سنا ته وقران ما سره ولې نه وایا راځي چې دغه عزت ته یې چې دا خپل ځای شتا او چې دا مو خپل راغلی بل عوام درته وایي خپل ځای نه چا په لور وستا چې خو یې چې مو چا ته ویل شو او وی او وی دا خپل ځای دا چپن دے ہمارے میں چاہتا محتاج ہے بنا تو دیا نہیں دے بنا تو ہوئے اور جنہاں پر تھا محتاج ہے الحمدللہ دے یوسف آباد خرد کہ خبی ہو پر دی پر پر اللہ مانا کہ شاگردان یوں ہم رابان روپے ہے شیسا دے جو روپے اور جان کریں کہ انشاءاللہ دمارا کور بے خوری ہمارا جیدے کورا نہ خوری آو الحمدللہ دا پایو خاملہ نہیں تھا منت شیو قرآن ہے مدانا تو کوئے الحمدللہ دمارا کور بے خوری دا خوبا جی مرگر دیر تو رہوی شی نچار تک راپورین خرین خرین نچار تیا پروگرام یا غیر مدر آئے دا مطلب نہیں کہ بغت دعوت نہ آوائے اور دیر کو رہے ہیں چھے انشاءاللہ دمارا خوری ہمارا دیر کور ہم لے ہی دے اگا بیٹے کے مانے لے ہی دے الحمدللہ اور شکر ابیا دفعات نبات کہ کلا بیا پا براغت شو نو بیا ادا خبر آوا کہ کبھو پو ازمو ترولین شرید دوئی نی کبھو نی والی سے ون زان لتا کتو ہم پتا رہی شی دینا بارا ما حضر ورد پورے کی نو منتریو حجلا نالتا امیر سے مراد داو نالتا مارے دا سوال میں کرو کہ اللہ تا سے حلان کاروبار اور تجارت چنرا نسی دینا اور درست تدریس پاتی شی اور نخل کو تا محتاج شا او کی کلا پہ اخلاقی چلے گا نا اللہ واللہ کلا ہوئی الحمدللہ نن زمون دونا تشترے چی خبر این خرو او کسر وطن کی بھی نمبر سرم تاوز کرو و چاہتا ہے کیا نشتا زکے پانا روالی کسو کی منی منی دی کرنے منی منی و چاہتا کار کرے جو اینا دا ایدال کی و ایدال ایدال کی ہوئے ماتا ہو رہا چاہ خبر اپولا اسلام کی جماعت کے دلتی کی گی دلتی کی گی میں زمان جماعت کے لیے شوکو کی امی چلی سکار ہے دبل چلی سکار ہے غلط خبر را یا رائے را نو دی ہوئی استاد سے بھی غلط دی ہوئی خبر ادا چلے یا را خبر ادا چلے میں زکا چھے زکر اخرم مدر چاہے کار کرے کہ پہ جماعت کے مشروعی کے جماعت دا عالم او دا امام زیر اہو ہے کہ بات چھے خود قرآن و سنت مطالق بکار کے بل پکی سکار چھے پر مشروعی او دا رسول چراغلے دے آمان دا محتاج جو دا مماتا خدا خانستاز جمعاتیوں کے ذکر دے چھتا دا محتاج دیئے ہیں نبیہ مجموعین دا ہوئی مانے نسو بچو کئی سو بچے ہوئی سو کوئی دا دی چاہ نسو دا مون دے دا دے کو دا ہوئی میں ٹھولے لے چھو میں ماتا خودی ہوئی ذکر خزان دو دے میں ٹھولے کو ولی دا پدی چھ دا جمعات مشری دا جمعات اختیار دا عالم دے او جنبی علیہ السلام 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 علیہ السل
تاته به نه جیل ناوخته شو بل ځای ته راشه. داسې پکار ده. دا ولې دې خلکو ته د الله د دین د علم عالم د جومات داسې یو ګپ ښکاري. زمونږ یو مشر دی ولاړو ځان ته کولې او ما دې ځان سره سوچ کوو چې اول مونږ دلیل وغواړي. ما دا ځکه دا دلیل وغواړه دا قوم چې دې خلکو د دین د علم او د عالم بې عزتي کړې. دا ورته سپک ښکاري. نو څه دې کړې څومره په خپله کا خراب کړې څه څه ځان سپک کړې. نو الله دې دلیل وغواړه دا قوم په خېټه نه مړي هم کړه او په ذلت او په خواهی باندې اخلي. او په کوم قوم کې چې د علم د عالم د جومات د مدرسې د دین هغه احترام شته عزت شته الله هغه ډېر معزز الله هغه ډېر لوی پراتي وایي. او دا مو لیدلې کتلي ده عربو کې وګورئ سعودي کې سعودي کې د علم قدر شته د عالم شته. دا جي صاحب ناست دی ته پکې ډېر وخت تېر کړی د علم قدر د عالم قدر د جومات او د مدرسې قدر د دین او د دین د خبرې قدر دی. سره دې چې خلک مالدار ډېر دي عیاش بهوي خو په کور به عیاش خدا سے پکی رہے. نو چشتا وصور اللہ مارک پڑتا چلی مارک پڑتی مارا اون مولیان مارک پڑتی اور میں آمیان مارک پڑتی اور اس کا مولان دا دین بھی عزت چوکرا پا بیدا تو شرکیا تو اللہ مولان پا خیتر ستے تو اوگے کر اور آمی من دا حل اب این بھی عزت چوکرا اور ہم بار آگے پورے کولا چھے خپل کسبی خپل تجارہ دعوت پتی آ کرے گا اللہ را کتاب و توحید بیان بشیعو رجالون دو با آدر و دوانی دن لا تلیم تجارت و مرابیان اشارہ را چھے قصد حلال دے دقل لات دے ہوئی خلیل یو دے عالم دے اگلا بادشاہ کنٹرول دے وقتے بادشاہ را ہی گلن چرا جا دروازہ او بادشاہ وی چتا لگے وزیفہ مقرارو اور دیکھا طالبان دے سبق ہو گئے یک دم پاس اس کو تلا کو تنا اور کو کے سارا وہ ہے پتا رو اس کا پردہ دے وہ کو کچھ نہیں کیا ہوا چب دے دے وہ اور کو تلا کب پر کو کوئی بادشاہ تو ہے کہ خلیل ہوئی خلیل اونچے اخری دوان ہم دو تا ضرورت نشتا ضرور چا ہم کو اونچے بھی گزارے بھی کہ بادشاہ را ما کا ولی دردم چا بادشاہ را لگی پر ہے دا بادشاہ وظیفہ کنے واسطا کو بیا کو بدا چا حق نشان دے لینا یا کو دا عام حداش نظرت خلق اسے دنیا کے کار کرے شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ را ہم بادشاہ خطر آرے گئے ہو و تیویو وظیفہ و درکو تنخواہ و درکو اور تا جواب نکرے او دا اصحابی پر پاردائے گئے دا ہے مطلب دا چی زمان روح دے دا تور چطرے ونکے تک تور شی کہ زمان پر سارا بادشاہ دا یو دانے قدرے قدر و قیمت بھی وہی نشتا وی آگاش آنگاش خبریا سم من ملک نیم شب من ملک نیم من ملک نیم روز بیب جان حرم وی کل چیزا دا شپیل بادشاہ نا خبر چرن چی کل دا اللہ رو دے کم دا شپیل ہے اگر بادشاہ چی مالا کم اللہ را کرے گا نو زر دا نیم روز بادشاہ بادشاہ پیو اربت دانا بانے لانا دا ولا څه باشي بادشاہ دروازه مونږ ته نه لري. نو ځکه امام شاهانی دا وایي صفات الوجودیت څه وکړي چې لعل اقلهم من کسبهم دا خپل کسب نه خپل کار دا خپل دا لري بیان وایي او نه سره بیان وایي. عمر رضی الله تعالی عنہ وایي سلوی پوی شایو سونه دې فراقت او سونه دې پوی هوا عمر رضی الله عنہ اوی وی دا دین بیان او دا دین اقامت سوک کولیش دین سوک قائم کولیش دا خلیفہ پتور دا حاکم پتور او بیان کم مولا و عالم کولیش اوی وی لا یقوم هذا الامر الا رجل دا اللہ دا دین نشی قائم ہوئے دا دین قیام دا دین جاری کول نشی کول مدار سرے و ناوزان چاہتی دا پینز صفات پینز صفات پینز صفات کولی یو دا الا رجل لا یضارع ولا یصانع ولا یبتلو المتاع مصانع ولا یقوم امر الله الا رجل لا ينتقص غضبه ولا يظلم الغير على حزبه. كده بيصفات
یو دا لا یضایع اغا سرے دا اللہ کی بیانولی شی و دا اللہ کی قائمولی شی کیا اغا کی نرمی وی نرمی نرمی پتی نرمی دا کہ خیر نیشی مدارا مدارو وارا نیشی کولے نر اللہ حق ویلی شی انا حق قائمولی شی نام سرے کہ نرمی پتی تی سستی پتی اور اللہ کی نا بیانولی شی انہیں قائمولی شی اور بلدہ ولا یقتانع ذہن دا چی بناوٹی نی دا سے بناوٹ پکی نی لکہ بلی کہنا دا حضران اللہ سے اللہ علیہ مشاہدی موزان لگا چی سرخی سو پیدا ہوتی کیا نا مگا چی مولا کار نشی کو دے خواب چی دا نرم شحیم لحیم اور دا چی چی دینو دا باقوا وان دولان چوگی دا نراتاو کو دا چی لوبدا پکاوار کا وقت دا چی شوائے دا چی زان مضمونی شکل جو رہے اور دا علم پکٹے کے لیے خو پکے بے روز ملے ہوئے دا سے نیشی کوئے درن دا ولا یتر المطان بلنا کہ تمہیں پتینی روان تمہیں پتینی روان بل تیتا منی ولی کبل تیتا موانا حق ویدی شونا حق قائل ویدیش اور درن دا بیاوی ولا یقوم امر اللہ الا رجل لا ينتقص غضبه ضرورم دا چتا کے پر پتیا آتا ہے چدا بوکا نخائل کی گئے تشیری بوکا پہ جانا ہے دول کی کوئی نہ پی اوپر ہوئے بوکا و دول نخائل کی نہیں سمجھتا علم میں بوکے لے لی علم بڑھتا ہے رانے سے خبروں کے چیزا چاہتے اعتراض سوالوں کو بھی اچھی نوکلے سے نا علم بڑھتا ہے علم علم ہم بڑھا ہی جانا علم نہیں غریب لٹے کہنا بلدینا بچے بیان ہے آو انزم داوے ولایت ولایت دم الغیر علا حجبی ہی انزم سے پتہ دارے چیا رب کو اقبل بانے غصان اتارے پردی تو ہو بہادر رہے ردی بانے غصان کرے اور چیا خبری شی نبی آنے لگی لالا جی نشی قائم ہوئے نہ کہ سنگا پردی سارا کرتی کے نو پر کے لگا کیو اقبل شاگر کے اقبل رور کے اقبل بچی کی نو آگا دا مو مغز سلم دا رہے اللہ جی نا قائمو دیش و بیانو دیش سو سے پاس کی یولا کی بدر کی نرمی سلسی نی زیمدار کی بناوٹی نیا سے بناوٹی شکل نہ جو رہے دا نر مناسق او دارن بناوٹ والا او دارن چلینو بناوٹی شکل جو رہے بل بل تیتا منی تمہیں بچی نی روان سرو رم دا چی دا ایرم مضبوطی او بینزم دا لے بلو دا دا اللہ دا دین و قانون قائمولو کی کب گزارا نے کئی گزارا دا دوسو پانچ کی رکھا دا پانچ کی رکھا دا بینزم دے پاچی پتی خوا او دا کی پتونا بہان دلاللہ دا کب پانچ کی ریان کی رکھا دا سبکی دکھا ہوئی تا بلنا دے وہ خیلہ تے ریش صفات دو دا قرآن والا و رفار و دا توحید والا رفار یو رجالون چی نرو با حاضری دیم لازمین تجارت انوالا بیونان ذکر اللہ اشارو علیتا چکت بے حرال او درن ان ذکر اللہ ذکر دا اللہ یاد دا اللہ یادی دا اللہ یاد نباطل نی چی دا اللہ یاد ہو نا دا اللہ کی بیانو دیشتے چی اللہ یاد نباطل لے قبل سے آخ کرے پر دنیا بانے آخ کرے دنیا کی دینوں اللہ ایر کرے لنا دیچھے کرے گیش اول و ایقان اسوارا پابندی رموز ورکی رموز پابند نرے بسی طریقہ اللہ دین قائمونش نرے گیش او انزم و ایتار ازادا دا زکاة واسرا سمانا دانا چی دا بل زکاة پیدا کنی ولی رے چو وزرین نو دیر زکاة سبتی غریب اس کی نرے ورکے او شپزم سے پتی اقا سنے یون بطفر روپیل قلوب و راوزا شپزم سے پتی رائے چی دا قیامت دوری دا عیسیٰ کتاب نیاری گی نچی دا قیامت دوری عیسیٰ کتاب نیاری نا آلوا حق ہوئی اور چینا دا اللہ دا حساب کتاب یا ریزر کی نشتا نو پتہ ہی جائنو گول ملکی جائنو گول گول بھوئی صفا نارنج بنے ہوئی سری نارنج ضرور ہے تو دکان دا اللہ ورہ ہے اور تیہا گول 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 سیا وزیا وزیا ارے تو مزیا ہم گول 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 نمبر زیادہ سے غور رکھوں ہوں کیا جا روئے پختانے بھو چکی وہ بودی بھو چکی نا چکر دا اللہ یا بکر دا پینل سے پاس نا روئے ہوئی پنا روئے ہوئی نیخ روئے ہوئی
چا پروا بنی دے چا پروا ہم نے لے لیا یا من تتقلب فی القلوب والابصار اور قیامت کیا ہے یا قاون یری یوم من عذاب ربنا تتقلب فی القلوب چی پریشان ہوئی پلی کی نور والا تاو تری گڑوڑی ہوئی پلی کی نور والا تری زرب گڑوڑی ہوئی تری تری گڑوڑی کی دزرب گڑوڑ والا بدر پریشانی ہے اور آلہ نلائے ایسا پستر بوش نستر یہ در دلیت کی لیے ہوگا کی وزیش اللہ اللہ سے کا خوف روز کر رہے ہیں چھے دا روز نہیں یہی کی نزد کر آہا پیش اور چھے لگا روز غم زر کی نشتا نا برد کر رہا گوڑ پلینی کی وقت اور ہی کی بنا اللہ اللہ غم نہیں در مسئلی خدا کا انہوں نے ویسے دا آہا پر دا آئین دا تاری چھے دا سے پاس رکی زن ایسے کہا کہتے لے نا دنیا کا مقابلہ دشمنی پتھر بڑے خلافی حکومت بڑے خلافی دان نو ہر بڑے خلافی قیامت کے بدت ہم دے ہوئی چھتا دے خلقوں کے لچا شفاق کروار موقع دا مقام بہوئی دا بسمی لائے لئے دا اللہ دے نور و دے توحید و دے کتاب کو بیان دا مقام تو چھتا شفاق ہوئی اول اللہ و اللہ یادو کوئی دل کوئی دل میں یچا چاہے چوائی بے رہی لہا بے تاب و بے اسبابا دے وقت سر ہوئی ہوئی یہ سوال پہلا کیا دا دا سی بنرسو بیانو دا سی نا بیانو دا بکران کار ہے دے بربانی خلق چاندی شکرانی دا بندی اللہ انسانوں کے اگر اللہ جیندہ باتی بے لارے سے ہوگے خوف بے خطر بیان واللہ ویلہ لوگ من یشا اللہ رضاق و دیتا رجو وی غیر حساب بے حساب ہوگے اربابا ندی کی شپاک دفار دا اہل مساجد اور دا اصحاب نور بیان کر چکم خلط اللہ کتاب و توحید بیانی نتاو شپاک وارا بیان